A čteteční odpolední mozaika se teď bude zabývat jedním dobrodruhem. Ve druhé polovině 30. let 20. století procestoval Rusko tak jako asi žádný jiný obyvatel Západu. Za druhé světové války operoval ve speciálním pouštním komandu v severní Africe. Roku 43 ho Churchill vyslal do Jugoslávie, aby koordinoval Titovy partizány. Kdo byl Fitzroy McLean? Na to se redaktorka mozaiky Šárka Jančíková ptala překladatele jeho memoáru Výpravy na východ Pavla Pokorného.
Mohli bychom posluchačům představit osobnost Fitzroye McLeana?
Pocházel ze starého skotského rodu, kde byla tradice, že ti mužové buď to byli vyloženě v armádě, nebo to byli bojovníci. Narodil se v roce 1911 a studoval na prestižních školách. Už v mládí se dal do diplomatických služeb. Napřed pobýval krátce v Paříži, ale tam ho to nudilo, tam to pro něj nebylo dost vzrušující, takže si požádal o přeložení do Moskvy. Všichni se mu smáli, že chce na takovou ztracenou vartu, a notabene on tam chtěl s tou představou, že chtěl cestovat do střední Asie, do těch dobrodružných míst, o kterých čítal jako malý kluk v různých těch klasických britských cestopisech napínavých, a tomu říkali, že nebude mít šanci z té Moskvy vytáhnout paty, že ho nikam nepustí. A jemu se to povedlo, on dokázal to, že vždycky, když měl volno, tak vlastně na zapřenou popadl pár věcí nejnutnějších, zbalil si batoh, a protože se naučil velice dobře rusky, tak si rychle zjistil, jak to chodí, že nemůže úředně se někde doptávat nějakých úředníků, jestli někam jede loď nebo něco, ale musel se prostě nadrzo postavit do nějaké dlouhé fronty a vystát tam doslova půl den a prostě doufat v to, že si koupí někam lístek a že se někam vnutí, anebo cestoval těmi neblaze proslulými ruskými vlaky, kde prostě se spalo při svitu svíčky na nějakých dřevěných lavicích a všechno to bylo předspané nějakými opilci, a tímhletím neuvěřitelným způsobem on procestoval místa, která byla oficiálně totálně uzavřená pro lidi ze Západu. Tam se prostě nesmělo, to bylo nemyslitelné se tam dostat. No a on měl ten sen, že se podívá do Samarkandu a do Buchary a napřed byl na Kavkaze, a prostě kdykoliv měl volno, tak se sebral a podnikal tyhle ty úžasné cesty. To byl konec 30. let, samozřejmě se na něj věšeli různí agenti NKVD a stěžovali mu ty putování. On se v tom postupně naučil nějakým způsobem chodit a i třeba je zneužívat v uvozovkách, že si zjistil, že když má dostatečně drzé čelo, takže si od nich může vynutit nějakou pomoc, protože oni netuší, kde se tam vlastně nabrala, a on když zamává nějakým záhadným pasem a začne na ně mluvit dostatečně sebejistě, takže mu třeba pomůžou koupit nějaký lístek, už jenom proto, aby se ho zbavili a zase někam pošoupli dál.
Zajímavou kariéru ale udělal i v armádě. Jak se do ní dostal a co tam všechno dělal?
Potom začala válka a on necítil smysl toho, aby se dál věnoval diplomacii, a chtěl do armády. A to jako diplomat nemohl, na to byla přísná pravidla. Taky, když to dal najevo, že by chtěl být voják, tak to brali od něj jako nevděčnost, že je pár let diplomat a sotva začal být nějak užitečný, takže by s tím chtěl fláknout a že to nejde, že prostě to ministerstvo si ho vyžádá a že takhle ne. A on využil takovou vtipnou obezličku, že diplomaté se nesmějí věnovat politice. Takže on čistě formálně jako řekl, že chce jít do politiky, a oni mu řekli, no tak to budete muset přestat s diplomací. A on řekl, tak s pánem Bohem, a okamžitě se šel nechat narukovat a nastoupil jako obyčejný vojín a byl jedním ze dvou lidí, kteří během války se z té pozice vojína propracovali až na brigadíra, udělal úžasnou kariéru u té armády. Zpočátku prožíval dobrodružství u jednotek SAS, to byly Special Air Force, to byla úžasná banda dobrodruhů, kteří proháněli Afrika Korps na Sahaře. Vymysleli si způsoby, jak tam jezdit s auty, už jenom jak navigovat, protože tam nefunguje kompas, jak se postarat o to, aby vám nevyhořila voda z chladiče a ledacos. To bylo prostě k nevíře. On když té jednotce nastoupila, řekli mu, tady máš stan, a on řekl, tady má někdo věci. My říkali, ten už je nebude potřebovat. On se tam vyspal a ráno ten maník přišel, říkal, to je můj stan. A on ušel 200 mil po poušti, protože prostě byli někde na nějakém zátahu a ti ostatní ho tam nechali. A on šel 200 mil zpátky do toho ležení a cestou pil vodu z vraků z chladičů. Takže takhle oni tam fungovali a oni podnikali neuvěřitelně dlouhé výpady tím neproniknutelným územím přes tu poušť, se dostávali hluboko za frontu a ničili Afrika Korps letiště a ty místa, která byla slabě chráněná, tak vždycky někde udeřili a za chvilku zase byli někde jinde a dělali Němcům velkou hlavu, ačkoliv jich bylo 5,5. Pak s nimi prožíval úžasné akce typu, že zaútočili na Benghází s velkou silou a ty Němci o nich věděli, ti Italové a Němci tam na ně čekali, bylo to tam zaminované a měli tam silné postavení a hnali je x dnů zpátky přes tu poušť a oni prostě přes den se někde schovávali mezi šutry a tě bombardovali a přes noc jeli a měli vždycky lžičku konzervovaného hovězího na osobu a hrníček vody a raněný nechávali za sebou, jenomže ty raněné zjistili, že s nima nemůžou žhnout, tak je tam nechali a poslali parlamentáře, aby nepřátelům řekl, že tam jsou a aby požádal, aby je odvezli do nemocnice. No a takhle utíkali přes tu poušť zpátky, ale zároveň to děsně prožívali, protože pro ně to bylo dobrodružství, to byly samý povahy, který nemohli sedět někde v kanceláři, ale museli někde pořád takhle jako si užívat dobrodružství.
Říká o osobnosti Fitzroya McLeana Pavel Pokorný, který pro nakladatelství Maraton přeložil jeho memoáry Výpravy na východ. A k samotné knize, jejímu obsahu a stylu, ale i k tématu, zda byl McLean předobrazem postavy Jamese Bonda, se ještě vrátíme za chvíli. Poutavý cestopis, dobrodružný válečný román i pronikavá geopolitická esej, tím vším jsou paměti skotského aristokrata Fitzroya McLeana. O čem všem v nich autor vyprávěl, jakým stylem a čím si vysloužil přízvisko předlohy Jamese Bonda, na to se překladatele knihy Pavla Pokorného ptala Šárka Jančíková.
Ty jeho memoáry, nazvané Výpravy na východ, jsou strukturované do takových třech částí. Jaké to jsou?
První část je věnovaná tomu jeho putování v úvozovkách po Rusku, ale byla to vždycky ta střední Asie, byly to ty sovětské republiky i na pomezí s Čínou a tyhle ty exotické končiny. Druhá část je věnovaná jeho působení u těch jednotek Special Air Service na Sahaře při těch bojích s Afrika Korps. Je tam kratička taková vsuvka ještě v rámci tohoto oddílu, kdy on naplánuje a provede úžasný únos jednoho generála, který chystá vojenský převrat proti spojencům, tak on, protože ti Britové tam mají jenom malý počet vojáků a nebyli by schopni to ustát někde v té Perzii, tak on to vymyslí tak, že vlastně provede takový chirurgický zásah, že jenom se mu podaří toho generála unést a zmizet s ním, aniž si kdo všimne, že se něco stane. No a potom ta třetí část, to je, když se Churchill rozhodne využít těch jeho nesporných schopností a vyslat ho na misi do Jugoslávie, protože spojenci z počátku války podporovali v Jugoslávii četníky, generála Draži Michajloviče, jednotky, které spojenci předpokládali, že bojují proti Němcům, posílali jim zbraně, posílali jim zásoby, ale ve skutečnosti ta jejich role ve válce byla sporná a do velké míry určitě s Němci kolaborovali. I když ty pohledy na tu věc se různí, ale víceméně šlo o to, že Britové z odposlechů německých zpráv zjistili, že v Jugoslávii existují nějací záhadní partizáni a že dělají Němcům hlavu. A že je vede nějaký Tito, to vůbec netušili, co to je, jestli to je nějaká zkratka, nebo jestli je to funkce, jestli se v té pozici někdo střídá, nebo prostě kdo to má být. A tak se domýšleli, že to nejspíš budou komunisté. No a Churchill se rozhodl, že je zapotřebí zjistit, jak ta situace v té Jugoslávii vypadá a vyslal ho tam s tím úkolem, aby na místě zjistil, kdo dělá Němcům největší škody, kdo je nejvíc drtí a toho, že budou Britové podporovat. Takže ta třetí část té knihy se odehrává v Jugoslávii, v Srbsku, v Chorvatsku a na ostrovech v rámci bojů Jugoslávců proti Němcům a Italům.
On bývá přirovnáván právě k Jamesi Bondovi, protože McLean se znal s Flemingem. Jak dobře se znali, jak reální to má základ a nakolik vám on přijde jako tady takový bondovský typ?
V té knižce samotné je o Flemingovi zmínka jednou jedinkrát, že byl nějak na návštěvě v té Jugoslávii, tuším, ale jinak tohleto téma tam nějak rozebrané není. To samozřejmě byla až pozdější záležitost. Ta knížka končí s koncem druhé světové války nebo vlastně s ukončením bojů v Jugoslávii. Ale obecně se o tom mluví, že to tak bylo. Je dost možné, že ta postava toho Jamese Bonda, že nemusela být inspirovaná jedním jediným člověkem, protože v těch jednotkách Special Air Service byla fůra lidí toho založení, kterým nebezpečí vyhovovalo daleko líp než nějaká kancelářská práce a ani třeba nechtěli být v nějakých klasických armádních strukturách, ale vyhovovalo jim to, že tu odpovědnost měli sami a ty pravomoce rozhodovat a že podnikali právě různé tyhle ty diverzní akce a tak. Takže nějaká inspirace tam jistě být může, já to posoudit nedokážu, ale jak to bylo poskládané a z koho konkrétně, to je otázka. Pro mě ten James Bond vždycky zůstává jenom jako literární nebo filmová postava, drobátko papírová, a chybí mu to, co tam v tom reálu ve skutečnosti bylo, že ti lidé byli tak založení, že oni to nebezpečí vyhledávali a ani se nedá říct, že jim nevadilo, ale oni ho prostě potřebovali. Pro mě v rámci překládání té knížky to byl velký zlom v pochopení té psychologie takového člověka v tom, že jak jsem říkal, že oni utíkali tou pouští a neměli co jíst a neměli co pít, tak tam přichází moment, že oni se blíží do bezpečí a svým způsobem vlastně je jim to líto, že končí to dobrodružství.
Vy jste tu knihu překládal, takže doslova každé slovo prošlo přes vás. Jakým stylem je psaná? Protože on má nejen obrovský vhled do těch událostí, kterými prochází, ale také má ten svůj britský humor.
Je to takové to vyprávění s odstupem. Tam sice člověk si domýšlí určité fanfaronství nebo skryté sebevědomí, nebo jak to říct, to, co ten James Bond z něho to taky vyzařuje, že to je člověk, který si věří, nemusí se vždycky předvádět nebo něco, ale to vyprávění je vždycky založené samozřejmě na pravdivých příbězích, je reálné, ale je to takové líčení, jako kdybyste toho člověka poslouchala někde u piva a on by vám tu historku vyprávěl, tak on ji samozřejmě podá co nejbarvitěji a nejšťavnatěji. Tak on tohle to dokáže být úžasně ironický a má takový ten suchý britský humor a takový ten způsob líčit věci. Asi nejblíž se tomu přibližuje, když řeknu s upozaděním, že záměrně ubírá a člověk to vyciťuje, nebo že některým věcem se i vyhýbá a člověk si je jenom domýšlí, že to tak muselo být, ale on to jako neřekne.
Tolik Pavel Pokorný o knize Výpravy na východ od Fitzroya McLeana, kterou přeložil pro nakladatelství Maraton. Za 6 minut bude 16:30, hladíte čtvrteční odpolední mozaiku, která za chvíli nahlédne do aktuálních kulturních webů.